Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 1-ն է։ Աստանայում մեկնարկել է ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։
We must also renew our efforts toward a settlement in Nagorno-Karabakh.
Աստանայի հնարավոր արդյունքը մեկնաբանում են հայ քաղաքագետները, ներհայկական զարգացումներ հանրապետականների խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարի որդին նշանակվել է առողջապահության փոխնախարար։ Ազգային ժողովի հանձնաժողովում քննարկում են կրթության ծրագրերը, ռեպորտաժներ մարզերից, մամուլ դեկտեմբերի 1-ը Միավ Ձիայի դեմ պայքարի օրն է, մշակույթ, գրքեր եւ ֆիլմ նվիրված մեծ արտիստ Մհեր Մկրտչյանին, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների այսօր Աստանայում նախատեսված երկկողմ հանդիպումը վերջին պահին չեղյալ է հայտարարվել բանակցություններին մասնակցելուց, հրաժարվել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, այս մասին մեր ռադիոկայանին հաղորդել են հայկական դիվանագիտական աղբյուրները, որոնց փոխանցմամբ Ալիևը չի կարողացել բացատրություն գտնել այն տարբերությանը, որ առկա էր Աստանայում հրապարակված հնգակողմ հայտարարության եւ գագաթնաժողովում իր հնչեցրած ելույթում ներառված դրույթների միջև։ Ավելի վաղ ԵԱՀԿ գագաթնաժողովի ամբիոնից Ալիևը հայտարարել թե Հայաստանը ցանկանում է պահպանել ստատուս-քվոն, իմաստազրկելով Մինսկի խմբի շրջանակներում ընթացող բանակցային գործընթացը։ Մինչև երկկողմ բանակցությունների չեղյալ հայտարարվելը, Աստանայում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ պետությունների պատվիրակությունների ղեկավարներն, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդես էին եկել համատեղ հայտարարությամբ, որում մասնավորապես նշված էր Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, Ֆրանսիայի վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համաձայնել են, որ եկել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման ավելի վճռական ջանքերի դիմելու ժամանակը, մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Աստանայում հնչեցրած ճառում Ղարաբաղի խնդրին անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, նրա խոսքով Ղարաբաղի խնդրի հարատև լուծումը պետք է հիմնված լինի Հելսինկյան ակտի եւ այն վեց սկզբունքների վրա, որ ձևակերպվել են նախագահներ Օբամայի, Մեդվեդևի եւ Սարկոզի կողմից, հիշեցնեմ խոսքն իտալական Ակվիլայում ընդունված հայտարարության մասին, որում հիշատակված են գարգավորման մի շարք սկզբունքներ, այդ թվում ազգերի ինքնորոշման իրավունքն ու տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Աստանայի համաժողովի շրջանակներում ելույթ ունենալով Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, սառեցված հակամարտությունները պետք է լուծվեն միմիայն խաղաղ ճանապարհով այն ուղին, որ Հարավային Օսիայի նկատմամբ 2008-ին փորձեց կիրառել Վրաստանի ղեկավարությունն, անընդունելի է, նշել է Մեդվեդևը, նա նաև հայտարարել է, որ ԵԱՀԿ-ն պետք է հակամարտությունների գարգավորման միասնական չափանիշներ մշակի, դրանք պետք է կիրառվեն ճգնաժամային բոլոր իրադրություններում, նշել է Ռուսաստանի նախագահը։ Պաշտոնական Թբիլիսին վերահաստատում է անցած շաբաթ Ստրասբուրգում հնչեցված իր պարտավորությունը, որի համաձայն Վրաստանն այլևս երբեք ուժի չի դիմի Հարավային Օսիան և Աբխազիան վերադարձնելու համար, Աստանայում այսօր հայտարարել է Վրաստանի ղեկավար Միխայել Սաակաշվիլին։ «Խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում կայունության հասնելու միակ ձևն է, մենք Ռուսաստանին երկխոսություն սկսելու առաջարկ ենք ուղղում», նշել է Սաակաշվիլին։ Իսրայելը չի պատրաստվում զենք վաճառել Վրաստանին, այս մասին այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանում Իսրայելի դեսպան Դորիտ Գալանդերը, իսրայելցի դիվանագետը, սակայն դժգոհություն է հայտնել, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում մի շարք արաբական պետությունների, նման գործարքները կարող են խախտել սպառազինությունների հավասարակշռությունը մերձավոր արևելքում, նշել է Իսրայելի դեսպանը։ Ինտերպոլը միջազգային հետախուզում է հայտարարել Վիկիլիքս կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի նկատմամբ, նման որոշումը կայացվել է Շվեդիայի դատախազության պահանջով, շվեդական իշխանությունները Ասանժին մեղադրում են բռնաբարության մեջ, ինքը Վիկիլիքսի ղեկավարը հերքում է իրեն ներկայացվող մեղադրանքները, այս պահին Ասանժի գտնվելու վայրն անհայտ է։ Այսօր կեսօրին Մոսկվայում Պետդումայի պատգամավոր Աշոտ Եղիազարյանի դեմ հարուցված քրեական գործի հետաքննության շրջանակներում լայնածավալ խուզարկություններ են սկսվել։ Դատախազությանը կից գործող հատուկ քնչական կոմիտեի աշխատակիցները խուզարկել են պատգամավորի սեփականությունը հանդիսացող Եվրոպարկ առևտրի կենտրոնն, ինչպես նաև Եղիազարյանին պատկանող բնակարաններն ու առանձնատները։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ Պետդուման ձայների մեծամասնությամբ որոշեց զրկել խարդախության մեջ մեղադրվող Եղիազարյանին պատգամավորական անձեռմխելիությունից։ Դատախազությունը պնդում է, որ Եղեզարյանի գործողությունների արդյունքում հափշտակվել է մոտ 80 միլիոն եվրո։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Ղազախստանի մայրաքաղաքում բացվել է ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովը, որը կարելի է համարել 2010-ի տարեվերջի կարևոր քաղաքական միջազգային հավաքը։ Աստանայում են 38 պետությունների ղեկավարներ, 1 փոխնախագահ, 7 փոխվարչապետ, 14 նախարար, միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես և ակնկալվում էր։ Այնտեղ անդրադարձ է եղել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ելույթ ունենալով Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, գոչանելով պահպանել բոլոր սկզբունքները։ Մենք պետք է վերականգնենք մեր ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման ուղղությամբ Մինսկի խմբի գլխավորությամբ մշակված սկզբունքների հիման վրա։ Թույլ տվեք եւս մեկ անգամ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների անունից կրկնել, որ յուրաքանչյուր արդարացի եւ երկարատև խաղաղություն պետք է հիմնված լինի Հելսինկյան սկզբունքների, ինչպես նաեւ այն կետերի վրա, որոնք մշակվել են նախագահներ Մեդվեդևի, Սարկոզի եւ Օբամայի կողմից 2009 թվականի հուլիսի 10-ին, ասել է Հիլարի Քլինտոնը։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախագահները 2009 թվականի հուլիսի 10-ին Իտալիայի Ակվիլա քաղաքում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով համատեղ հայտարարություն են ընդունել, որով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներին հորդորել են կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի երկարատև հակամարտությունը։ ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարները իրենց աջակցությունն էին հայտնել կարգավորման հիմնարար սկզբունքների մշակումն ավարտելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ջանքերին։ Ինչպես նշված էր նախագահների հայտարարության կից տեղեկանքում, հակամարտության կարգավորման մադրիդյան սկզբունքները ենթադրում են Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների վերադարձ Ադրբեջանին, անվտանգության եւ ինքնակառավարման երաշխիքներ եւ միջանկյալ կարգավիճակ Լեռնային Ղարաբաղին, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև ցամաքային կապ, տեղահանվածների եւ փախստականների իրենց բնակավայրեր վերադառնալու իրավունք, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական վիճակի լուծում իրավական առումով պարտադիր ուժ ունեցող կամքի արտահայտության միջոցով։ Այսօր Աստանայում հավաքված համաշխարհային առաջնորդները կարևորել են բոլոր հակամարտությունների լուծումը։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Հերման Վան Ռեմպյոն մասնավորապես նշել է, որ չի կարելի թույլ տալ, որ չլուծված հակամարտությունները դառնան անհույս։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը եւս Աստանայի իր ելույթում նշել է, որ ԵԱՀԿ-ի պատասխանատվության գոտում առկա հակամարտություններն առավել ակտիվորեն պետք է լուծվեն։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին եւ Մինսկի խմբին, ապագայում այդ գործընթացը պետք է շարունակվի այն հիմքի վրա, որը կդրվի այստեղ, հավելել է Գերմանիայի կանցլերը։ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման նուղված ջանքերը ակտիվացնելու կոչեր են հնչեցրել նաեւ Ֆրանսիայի վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը եւ Շվեյցարիայի արտգործնախարար Կարլ Բյուլթը։ ԵԱՀԿ գագաթնաժողովի առաջինօրվա աշխատանքներն արդեն ավարտվել են։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը նախատեսված է վաղը։ Այսօրվա նիստին վերջինը ելույթ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ինչպես փոխանցում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը, Ալիևն իր ելույթում կրկին նշել է, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական տարածք է եւ Հայաստանին մեղադրել է պատերազմական հանցագործությունների մեջ։ Ալիևը պնդել է, որ Հայաստանը զորավարժություններ անցկացնելով օկուպացված տարածքներում փոխելով քաղաքների եւ գյուղերի անվանումները եւ անօրինական կերպով բնակեցնելով օկուպացված տարածքները, փորձում է իմաստազրկել խաղաղ բանակցային գործընթացը։ Ադրբեջանի նախագահը իր ելույթում հավելել է, որ հակամարտության լուծումը պետք է հիմնվի միջազգային իրավունքի եւ սկզբունքների վրա, եւ որ Բաքուն հավատարիմ է խաղաղ բանակցությունների գործընթացին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի սպասվող հանդիպումը Աստանայում այսօր չի կայացել, ինչպես փոխանցում են Ազատություն ռադիոկայանի դիվանագիտական աղբյուրները, հանդիպումից հրաժարվել է Իլհամ Ալիևը։ Ղազախստանի մայրաքաղաքում սակայն ստորագրվել է հնգակողմ համատեղ հայտարարություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ։ ԵԱՀԿ-ի պաշտոնական կայքում տեղադրված համատեղ հայտարարությունում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, Ֆրանսիայի վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, ինչպես նաեւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համաձայնել են, որ եկել է ժամանակը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու ուղղությամբ ավելի վճռական քայլեր ձեռնարկելու։ Նրանք նաեւ համաձայնել են, որ խաղաղ համաձայնեցված լուծումը կայունություն եւ անվտանգություն կբերի և միակ ճանապարհն է տարածաշրջանի ժողովուրդների հաշտեցման համար։ Մինսկի խմբի համանախագահ երեք երկրները իրենց աջակցությունն են հայտնել Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահներին նրանց կողմից խաղաղ կարգավորման հասնելուն ուղղված անհրաժեշտ որոշում ընդունելու գործում։ Նրանք կոչ են արել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին կրկնապատկված եռանդով կենտրոնանալ այն հարցերի վրա, որոնք դեռ մնում են չհամաձայնեցված հիմնարար սկզբունքներում, և հանձնարարել են իրենց համանախագահներին շարունակել հակամարտության կողմերի հետ աշխատանքը նրանց այս ջանքերին աջակցելու համար։ Բանակցությունների համար ավելի լավ մտնոլորտ ստեղծելու նպատակով նրանք կոչ են արել լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկել հրադադարի ռեժիմը պահպանելու եւ բոլոր ոլորտներում վստահությունը ամրապնդելու համար, ասված է հայտարարությունում։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Անցած օրերին բազում մեկնաբանություններ են արվել Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ Աստանայի հնարավոր արդյունքի մասին։ Ինչ են ստորագրելու Սերժ Սարգսյան և Իլհամ Ալիևը ընդհանուր դեկլարացիա, գուցե ճանապարհային քարտեզ, գուցե ընդհանրապես ոչ մի բան չեն կնքելու։ Համենայն դեպս, ինչպես համոզվում ենք, նախագահների հանդիպումը տեղի չի ունենում, թեպետ նախորդին թվում էր, թե այն արդեն համաձայնեցված է։ Անդրադարձ Երևանից լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ազատություն ռադիոկայանին դիվանագիտական աղբյուրներից հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր վերջին պահին հրաժարվել է հանդիպել Հայաստանի ու Ռուսաստանի նախագահների հետ, քանի որ մեջբերում է չի կարողացել բացատրություն գտնել նաև իր անունից այսօր Աստանայում հրապարակված հնգակողմ հայտարարության ու գագաթնաժողովում հնչեցրած իր ելույթի մեջ ներառված տարբեր տեսակետների համար մեջբերման ավարտը։ Ըստ նույն աղբյուրների, դարձյալ մեջբերում համանախագահները, որոնք ցանկանում էին կազմակերպել հանդիպումը, տարակուսանքի մեջ են հայտնվել մեջբերման ավարտը։ Հայտնի է, որ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահող երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները, Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևը, Ֆրանսիայի վարչապետ Ֆիոնը և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Քլինթոնը, ինչպես նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, այսօր Աստանայում հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որով համաձայնել են, որ եկել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու ուղղությամբ ավելի վճռական քայլեր ձեռնարկելու ժամանակը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայաստանյան քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն իրենց գնահատականները տվեցին Աստանայում ընդունված համատեղ հայտարարության և Ղարաբաղյան բանակցությունների վերաբերյալ։ Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Ռազմիկ Զոհրաբյանը հայտարարությունը բնութագրեց որպես նորմալ, նշելով, որ փաստաթղթում հաշվի են առնված բոլոր սկզբունքները՝ ուժի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն և ազգերի ինքնորոշման իրավունք։
Եվ հույս են հայտնում, որ հետագայում խաղաղ բանակցությունը կշարունակվի, այսինքն Ադրբեջանի կողմից այս վերջի ժամանակներում արդեն առած ծայրահեղ ռազմատե ինչ հայտարարություններ ասում են, որ կարծես թե ուզում են պատերազմական ճանապարհով լուծել խնդիրը Ղարաբաղի, բայց Աստանայի գագաթաշողում առած հայտարարությունը ասում այն մասին, որ խաղաղ քաղաքական ճանապարհով հետագայում աշխատել լուծել այս Ղարաբաղյան անգուսալությունը։
Ընդունված համատեղ հայտարարությունը համարում եմ ևս մեկ ադրբեջանանպաստ քայլ ու ևս մեկ զիջում հայկական կողմից, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց հայ ազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը։
Այդ հայտարարությունում կհղում հունիսի 26-ի Մուսկոկայում Օբամայի, Սարկոզի և Մեդվեդևի արված հայտարարության վրա։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ սա առաջին հայտարարությունն էր, երբ միջնորդները Լեռնային Ղարաբաղի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները կոչեցին օկուպացված տարածքներ, և փաստորեն Սերժ Սարգսյանը այս հայտարարությունը անելով հաստատումն է տալիս այդ ձևակերպմանը։
Կարապետյանի ներկայացմամբ ոչ հայանպաստ է նաև Մայնդորֆյան հրճակագրի վկայակոչումը։
Մայնդորֆյան հրճակագրում, որը ստորագրվել էր 2008 թվին, կա հետևյալ մի կետ, որով կողմերը պարտավորվում են հակամարտության կարգավորման շրջանակներում հաշվի առնել միջազգային կազմակերպությունների կողմից ընդունված հայտարարությունները։ Ինչպես հայտնի է, վերջին շրջանում բազմաթիվ փաստաթղթեր ընդունվեցին ադրբեջանանպաստ, դա եվրոպական խորհրդարանի կողմից ընդունված բանաձևն է, դա Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի փաստաթուղթն է։
Քիչ հավանական է, որ Աստանայում ընթացող ԵԱԿ-ի գագաթնաժողովում Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ճեղքում գրանցվի։ Սա էլ Հոյդա բյուրոյի Հայդատի և քաղաքական հարցերի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի կարծիքն է, ով այսօր նույնպես պատասխանում էր Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին։ Վերջինս ավելացրեց, թե դրա մասին է վկայում նաև այն, որ Աստանայում չեն ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող մյուս երկու երկրների, Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի նախագահները։
Առանձնապես Ղարաբաղի հարցում, այն ինչ Ադրբեջանը կարծում էր, որ կլինի, կամ ուզում էր ցույց տալ, որ իբր ինքը ակնկալում է, պատրաստ է, որ լինի, այսինքն ճանապարհային կարտես եւ այլն, չեմ կարծում, որ լինի։ Հիմնական խնդիրը Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրն է, առաջընթաց չկա, որովհետեւ Ադրբեջանը իր գեցվածքը Ղարաբաղի կարգավիճակի նկատմամբ չի փոխել, այսինքն չի ասել, որ կարող է ընդունել, որ Ղարաբաղը նաեւ չլինի Ադրբեջանի կազմում։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանը նաև փոքր հարցում է անցկացրել Ստեփանակերտի փողոցներում, տեսնենք, թե այնտեղ ինչ են մտածում։
Կարծիքը նայա, որ խաղաղությունը կուզում, թատի եննական, թադուզ եննական, թասխալ եննական խաղություն ու կոզում, որիշ միշում բիկ։
Հոլոն կայնեն ձեր կաշին, թոլ կայնեն ոտոտ ձեր կաշին մետ պինում, հալի ձեր կաշին մի տեղ այդ ուզղաց կտերին, կրով ոչ մին պեն եպել չան, մի վերասիս։
Պարոնապես տենց հատուկ բաներ չկա, չի լինել ոչ մի սպասումներ չկա, որովհետև այդ հարցը երկարաձգվող հարց է, երկար տարիներ լուսումա պահանջում, քանի որ Ադրբեջանի կառավարությունը պատրաստ չի փոխիչությունների տարբերակի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս գագաթնաժողովը բացառիկ է այն առումով, որ առաջին անգամ մեկ քաղաքում հավաքվում են մոլորակի մեծամեծերը, նայում են մեկ-մեկ ու աչկերին, չեն ասում, բայց հաստատ մտածում են, իսկ ես գիտեմ, թե ինչը քո դիվանագետը գրել իմ մասին, գիտեմ նաև, որ դու գիտես, որ ես գիտեմ, բայց մենք հիմա քաղաքավարի պետք է ժպտանք, զրուցենք, դա է օրենքը։ Մինչդեռ դիվանագիտական խիստ պահպանողական տարերի ընթացքում բյուրեղացված այդ օրենքը, կարծես թե այժմ խարխլվում է, խաղի կանոնները խախտվում են, և դա տեղի ունեցել WikiLeaks կայքի նախաձեռնությամբ։ Ըստ այդ բացահայտումների, տարբեր երկրների ղեկավարներ միմյանց հասցեին կամ նրանց դիվանագետները ասել են անպատ է ինչ-որ արտահայտություններ և բացահայտել են տարբեր գաղտնիքներ։ Հայաստանը, օրինակ, ըստ WikiLeaks-ի աջակցել է Իրանին զենք փոխադրելու հարցում։ Արձագանքներ Երևանից, այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը բացառում է Հայաստանի միջոցով Իրանին զենք մատակարարելու հնարավորությունը։ Հիշեցնենք, որ WikiLeaks-ի կողմից գաղտնազերծած փաստաթղթում նշվել էր, որ 2003 թվականին Հայաստանը նպաստել է Իրանի կողմից հրթիռների և գնդացիրների ձեռքբերմանը, և որ այդ զենքը 2007-ին օգտագործվել էր Իրաքում շիա զինյալների կողմից ամերիկացի զինվորականների դեմ իրականացված երկու հարձակումների ընթացքում, արդյունքում մեկ ամերիկացի զինվորական սպանվել էր, եւս 6-ը վիրավորվել էին։ Այս տեղեկատվությունը իշխող կուսակցության փոխնախագահ անհեթեթություն է որակում։
Հայաստան-Ամերիկա հարաբերությունները բավականին լավ մակարդակի վրա են, եւ մեր ժողովրդների բարեկամությունը շարունակվում է, ինչպես միշտ, եւ ես բացառում եմ, որ, ասենք, Հայաստանի միջոցով զենք մատակարարվի Իրան, որտեղ դա պաշտպանում է հարաբերությունների բացասական երանգ կտա Միացյալ Նահանգների հետ։ Կարծում եմ, որ նման բան չկա, այդ ինֆորմացիան մեջ այնքան անհեթեթ բաներ կան, որ ես այս զենքի մատակարարին նույնպես դասում այդ անհեթեթությունների շարքին, չգիտեմ ով ինչպես կընկալի, ամեն դեպքում Հայաստանը նման հարաբերություն չունի Միացյալ Նահանգների հետ, որ զենք մատակարարի, ասենք, հակառակորդին։
Նկատենք, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակը և արտգործնախարարությունը ու նաև պաշտպանության նախարարությունը հրաժարվել էին մեկնաբանել գաղտնազերծված փաստաթղթերում տեղ գտած այս տեղեկատվությունը, միևնույն ժամանակ չհերքելով դրա հնարավորությունը։ Մեր հարցին, թե ինչու են իշխանությունները խուսափում անգամ հերքել այդ տեղեկատվությունը, իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը նշեց, թե պաշտոնապես Հայաստանին որևէ մեղադրանք չի ներկայացվել, հետևաբար WikiLeaks-ի կողմից տարածված տեղեկատվությունը պաշտոնապես արձագանքելու կարիք չկա։
Միացյալ Նահանգները ոչ հաստատել են, ոչ էլ հերքել են այդ WikiLeaks կայքի տեղեկատվությունը, որտեղ դա պաշտոնական հայտարարություն չի, դա ընդհանրը միջնորդավորված արտահոսք է ինֆորմացիայի, որը դեռ ճշտելու խնդիրներ կան, բայց այդպեսի հաստատում չկա, և ես կարծում եմ, որ չի լինելու։
Միջդեր Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանի համոզմամբ Հայաստանի իշխանությունները չեն հերքում Իրանին զենք փոխանցելու մասին տեղեկատվությունը, քանի որ ամեն ինչ ակնհայտ է, անգամ Միացյալ Նահանգները չեն հերքել WikiLeaks-ի կողմից հրապարակված տեղեկատվությունը։
Մեխին բռունցքով թարսարվածելն էլ ցավոտ կլիներ, եւ նրանք խուսափել են ակնհայտը հերքելու գործելավորությունը ընտրելուց։ Ամենանդեպս ես ասում եմ ակնհայտը, որովհետև նույնիսկ ամերիկյան կառավարությունը կարծեք թե կասկածուտակ չի դրել այդ փաստաթղթերի վավերականությունը։
Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ այն փաստը, որ Հայաստանը մեղադրվել է իր տարածքով Իրանին զենք փոխանցելու մեջ, արդեն իսկ լրջագույն մտահոգություն է առաջացնում և բացահայտում Հայաստանի իշխանությունների էությունը։ Իսկ թե ինչու այդ ամենը բացահայտելուց հետո Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ չի կիրառել Հայաստանի նկատմամբ, այլ ընդամենը սահմանափակվել է պատժամիջոցներ կիրառելու սպառնալիքներով, Արման Մուսինյանը նշեց, թե այստեղ գործում է քաղաքական առևտրի էլեմենտը։
Այս իշխանությունները սեփական իշխանությունը պահելու համար կարող են գնալ ցանկացած զիջման լինել դա Լեռնային Ղարաբաղի արձան, լինել դա հայ-թուրքական հարաբերություններում, որպիսի և չեզոքացնեին այդ ճնշումները և սանկցիաների սպառնալիքները, և երկրորդ, կարողանային այստեղ մեկ օր ավել մնալ իշխանության։
Իդեպ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի մամուլի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը հրաժարվեց որևէ կերպ մեկնաբանել 2003-ին Հայաստանի միջոցով Իրանին զենք մատակարարելու փաստը։ Հիշեցնենք, 2003-ին Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում էր Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
WikiLeaks-ին այսօր դեռ էլի կանդրադառնանք։ Այս վիճահարույց կայքեջի նույնքան վիճահարույց հիմնադիր Ջուլիան Ասանջը, ով պարզվում է օրենքի հետ էլ անձամբ խնդիրներ ունի Շվեդիայում, լրագրողներին և ասեկոսեների սիրահարներին աշխատանքի անսպառ հնարավորություն են ձեռել։ Բայց մենք հիմա անցնենք մեր հայկական զարգացումներին։ Վերջերս է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը զայրույթով խոսել որոշ բնագավառներում կոռուպցիոն երևույթների մասին, ինչպես և ընդունված է նման դեպքերում հաջորդ քայլը կադրային փոփոխություններն են։ Երեկ վարչապետը Տիգրան Սահակյանին նշանակել է առողջապահության նոր փոխնախարար։ Նա հայոց քաղաքական ասպարեզում հայտնի գործչի, խորհրդարանում հանրապետականների ղեկավար Գալուստ Սահակյանի որդին է։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ առողջապահության նախարարության կրթության, գիտության և անձնակազմի կառավարման վարչության արդեն նախկին պետ Տիգրան Սահակյանը նշանակվեց առողջապահության փոխնախարար։ Տիգրան Սահակյանը իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, հանրապետական խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի որդին է։ Առողջապահության նախարարությունում կադրային այս փոփոխությունները, հիշեցնենք, հաջորդեցին առողջապահության և կրթության բնագավառներում կոռուպցիայի խորացման մասին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հայտարարություններին, ով պահանջեց ընդհուպ մինչև կադրային փոփոխություններ, սկսած աշխատակազմի ղեկավարից ավարտված նախարարի տեղակալներով։ Օրեր անց առողջապահության փոխնախարարներից երկուսը, Աբրահամ Մանուկյանն ու Թաթուլ Հակոբյանը, որոնք ըստ նախարարության տեղեկատվության անկուսակցականներ էին, հրաժարական տվեցին։ Հրաժարական ներկայացրեց նաև առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար հանրապետական Գագիկ Սայեդյանը, ով արդեն նշանակվել է առողջապահության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն։ Նորանշանակ փոխնախարար Տիգրան Սահակյանը այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ինքը հանրապետական կուսակցությանն է անդամակցում դեռ մանկուց։
Ներկալի ասել երեխա ասակում, երբ որ Աշոտ Նավասարդյանը ստեղծեց կուսակցությունը, այդ տարիներից ի վեր ես եղել եմ այդ կուսակցության և ընկերը, և զինակիցը, և անդամը։
Ձեր կուսակցական գործունեությունը ազդել է ձեր նշանակման
վրա։ Միանշանակ կուսակցությունը իր ուրույն դերը ունի նշանակման վրա։ Կուսակցությունը նպաստեց, բայց կոնկրետ իմ նշանակումը կապված է նաև այն հանգամանքի հետ, որ դա իմ գործն է եղել, իմ մասնագիտությունն է։ Ես բավականին երկար տարիներ աշխատում եմ այդ ոլորտում։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին ճանաչում եմ, բայց ընկերական հարաբերություններ չեմ ունեցել նրա հետ, ասաց Տիգրան Սահակյանը։ Փորձեցինք փոխնախարարից նաև ճշտել, թե հայրը, Գալուստ Սահակյանը, ազդեցություն ունեցել է իր նշանակման գործում։
Միանշանակ լավ ծնողը իր երեխաների, իր որդիների համար չի կարող դեր չխաղալ կյանքում։ Դա ոչ միայն իմ համար եմ ասում, այլ մեր ողջ բնակության և մեր ժողովրդի համար։ Լավ ծնողը պետք է միշտ խառնվի երեխայի կյանքում։
Տիգրան Սահակյանը չհամաձայնեց, որ առողջապահության բնագավառում խոշոր մասշտաբների կոռուպցիա գոյություն ունի։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ մեր հարցին էլ նորանշանակ փոխնախարարը պատասխանեց։
Կոռուպցիայի դեմ ամբողջ պետությունն է պայքարում այսօր, եւ կոռուպցիայի դեմ պետք է պայքարի ամենաենթադասերում անկած քաղաքացին նաեւ։ Միանշանակ ես միայնակ ոչինչ չեմ կարող անել կոռուպցիան, դա ինչ որ վազող կենտրոնի չէ, կամ չգիտեմ երկու ապարատ չէ, որ գնամ անջատեմ կամ այդ կենտրոնում բռնեմ և կոռուպցիան վերանա։ Կոռուպցիան դա համար մարդկային խնդիր է, կոռուպցիա կա նաև ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը մեզ փոխանցեց, որ իր որդին ինքնուրույն է մասնագիտական ճանապարհը հարթել։ Նա համոզված էր, որ Տիգրան Սահակյանը կպայքարի կոռուպցիայի դեմ։
Ես համոզված եմ, որ արդյունքները բարձր կլինեն աշխատանքային։
Առողջապահության նախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Հարություն Քուշկյանն այժմ ունի 4 տեղակալ, նրանցից 3-ն անդամակցում են հանրապետական կուսակցությանը, մեկն է անկուսակցական, նորանշանակ Սերգեյ Խաչատրյանը։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի սկզբին Հարցին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հնչեցրած քննադատություններից հետո գյուղատնտեսության համակարգում էլ կադրային փոփոխություններ եղան։ Վարչապետը կադրային լուծումներ առաջարկեց նաև ֆինանսների նախարարին։ Կրթության նախարարությունն էլ էր քննադատության թիրախում։ Խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները վարչապետի արտահայտած մտահոգությունների և հաջորդած գործընթացների վերաբերյալ հետևյալ կարծիքը հայտնեցին մեսեջ զրույցներում։ Խորհրդարանական ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյան։
Ունենք շատ վատ տրադիցիա խոսելու և դրատակ որևէ գործ չգնելու առումով, նկատի ունեմ իշխանություններին։
Արտախորհրդանական Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն էլ ասաց, թե իշխող համակարգը ինքն իր դեմ չի կարող պայքարել, քանի որ այդ համակարգը նրա բնորոշմամբ կարող է գոյություն ունենալ միայն կոռուպցիայի դեպքում։
Տիգրան Սարգսյանը ուղղակի հենց դրա համար է այնտեղ նշանակված, որ այսպիսի իմիջ ունի կրթված մարդու, այդ իմիջով ինքը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ։ Սխալվում ենք բոլորս, այսինքն մարդիկ, ովքեր հավատում են, դրանք ընդհանրապես ցուցադրական ակցիաներ են, որոնք ուղղված են մասամբ մեզ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, մասամբ միջազգային ակցիաներին, որովհետև այնտեղ հատկապես շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում կոռուպցիայի դեմ պայքարին, այնտեղ գումարներ են տալիս եւ այլ եւ այլ։ Բայց փաստը մնում է փաստ, որ տարիներ շարունակ կոռուպցիայի պայքարի անվան տակ ստացվել են գումարներ, որոնք մասխվել են, ծախսվել են աննպատակ։
Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա առավել ուշագրավ հրապարակումները, իդեպ հիմնական թեմաներից է հենց այդ Վիկիլիքսի բացահայտումները, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևանյան մամուլը շարունակում է արձագանքել Վիկիլիքս կայքի աղմկահարույց բացահայտումներին։ Առավոտի խմբագրականն այս առիթով ամփոփում է. 21-րդ դարում որևէ բան թաքցնելը գրեթե անհնարին է։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաները մեր կյանքը չափազանց թափանցիկ են դարձնում, իսկ տեղեկատվությունը տարածվում է կայծակի արագությամբ։ Ելքը մեկն է, ոչ թե բողոքել, թե ինչու է այս կամ այն լուրը հրապարակվում, այլ չանել և չասել այնպիսի բաներ, որոնց համար հետո պետք կլինի պատասխան տալ։ Դա իհարկե վերաբերում է զանազան տիրակալներին, իշխաններին և իշխանիկներին։ Նույն հարցի առնչությամբ հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանն ասում է. Մի քանի 100,000 գաղտնի փաստաթղթեր հրապարակելը չի կարող պատահականություն լինել։ Նման ծավալների արտահոսքը ես բացառում եմ։ Ամերիկյան քաղաքագիտական միտքը ուսումնասիրելու արդյունքում կարելի է միանշանակ հետևություն անել, որ այսպիսի անակնկալներ չեն կարող հենց այնպես տեղի ունենալ։ Հարցին կատարվածը ինչ չափով է առնչվում Հայաստանին և ինչ անհրաժեշտ քայլեր պետք է ձեռնարկենք, քաղաքագետը պատասխանում է. Սխալ է կարծիքը, թե Միացյալ Նահանգները մեր տարածաշրջանում անում է այն, ինչ Թուրքիան է թելադրում։ Փաստաթղթերը ապացուցում են, որ ԱՄՆ ոչ թե Հայաստանի ախոյանն է, այլ բարեկամը և անգամ Արցախի հիմնահարցի վերաբերյալ թուրքականին ու ադրբեջանականին էականորեն հակասող տեսակետներ ունի։ Միացյալ Նահանգները ոչ միայն չի սատարում, այլև զսպում է Թուրքիային ու Ադրբեջանին։ Հետևաբար, առաջացած իրավիճակում մենք պետք է ընդառաջ քայլեր կատարենք Միացյալ Նահանգներին։ Մենք պետք է փորձենք ամերիկյան ավելի մեծ հովանավորություն ապահովել, քան այսօր ունի Վրաստանը։ Թեման շարունակում է ազգորաթերթը, գրելով. Նոյեմբերի 29-ի դիվանագիտական երկրաշարժը, ինչպես արդեն բնորոշվել է միջազգային գնահատականներում, իր անդրադարձերը կունենա ողջ միջազգային դիվանագիտության դիմագծի վրա, անկախ բարձրաձայնվող ներողություններից, մեկնաբանություններից զերծմնալու պահվածքից և վստահություններից, թե դրանք չեն ազդի երկրների հարաբերությունների վրա։ Ինչ խոսք, կազդեն և շատ բան կփոխվի։ Օրինակ, հենց թեկուզ Աստանան։ Աստանայից առաջ պետությունների ղեկավարների, երկրների ներկայացիչների ուղեղները զբաղված են լինելու ոչ այնքան սառեցված հակամարտությունների կամ այլ կնճռոտ հարցերի լուծման ուղղությամբ, այլ միմյանց հետ հաշիվ մաքրելու Wikileaks-ի քողազերծումների մոտիվներով։ Իդեպ, այդպես էլ ըստ էության հայտնի չդարձավ, թե Wikileaks-ի բացահայտումների օրը ինչու էր Հայաստան ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը, կապ ունի դա Իրան զենք տեղափոխման հետ, ինչպես որ ասվում է բացահայտված փաստաթղթերում, հարցադրում է անում ազգ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակթերթի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Այս տարվա առաջին 10 ամիսներին ազգային վիճակագրական ծառայությունն արձանագրել է ընդամենը 2.4% տնտեսական աճ։ Այս տարվա նոյեմբերին անցած տարվա նոյեմբերի համեմատ արձանագրվել է 9.6% գնաճ։ Համեմատեք, մոտ 10% գնաճ և 2.4% տնտեսական աճ։ Եթե գնաճը ավելի մեծ է, քան տնտեսական աճի ցուցանիշը, ապա տնտեսագետները նման դեպքերում ասում են, որ իրականում տեղի ունի տնտեսական անկում։ Իսկ ցուցանիշներն իրոք խայտառակ են, ու դրանք ուսումնասիրելով հնարավոր չէ կանխագուշակել, թե մինչև երբ է շարունակվելու այս անկումը և ավարտվելու է արդյոք երբևէ։ Ամենախայտառակն այն է, որ այս օրերին հրապարակվող ցուցանիշները համեմատված են անցած ճգնաժամային տարվա պարզապես աղետալի ցուցանիշների հետ, ու այդ համեմատության մեջ այս տարվա ցուցանիշներն ավելի վատն են, նկատել է տալիս ՀԺ-ի տնտեսական մեկնաբանը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Բանից պարզվում է, հունվարի 1-ից հետո տուգանվելու են ոչ միայն ավտոմեքենաների ապահովագրման կտրոններ չունեցողներն ու այդ կտրոնները սահմանված տեղում չփակցնողները։ Տուգանքներ են սահմանված նաև կտրոնի գունաթափման քայքայման համար։ Թերթն այս կապակցությամբ հեգնում է։ Փաստորեն իշխանությունները վարորդներին ստիպում են պարտադիր ապահովագրել ավտոմեքենաները, ստիպում են այդ կտրոնները փակցնել ավտոմեքենաների դիմապակիներին ու հետնել հայտարարում են, թե դրանց գունաթափման դեպքում տուգանելու են, այսինքն տուգանելու են արևի համար։ Իսկ այն վարորդները, ովքեր չեն ցանկանում տուգանվել, երևի պիտի հատուկ այդ կտրոնների համար զոնտիկներ պատվիրեն և փակցնեն ավտոմեքենաների դիմապակիներին։ Չնայած այդ դեպքում էլ իշխանությունները երևի տուգանքներ կսահմանեն զոնտիկների գունաթափման համար։ Մի խոսքով, իշխանությունները մտածել ու այնպիսի մի կարգ են հորինել, որով ցանկացած պահի կարելի է ցանկացած վարորդի տուգանել։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ էլի Վիկիլիքսի մասին, այնտեղ եղել են նաև ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին վերաբերող հեռագրեր, ընդ որում համեմված ռուսների համար տահաճ արտահայտություններով։ Վլադիմիր Պուտինը CNN-ին ասել է, որ առանձնապես մեծ նշանակություն չի տալիս այդ ամենին, բայց եւ նկատել է տվել, որ Մոսկվայում դա չեն անտեսում։ Պուտինը մեկնաբանել է նաև ռուսաստանյան եւ միջազգային հրատապ այլ հարցեր։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ռուսաստանի ղեկավարները սպառնում են Միացյալ Նահանգներին սպառազինությունների նոր մրցավազ սկսել, եթե ամերիկյան կողմը չվավերացնի հարձակողական զինատեսակների կրճատման մասին նախապես համաձայնեցված պայմանագիրը։ Այդ մասին նախազգուշացմամբ նախորդին հանդես եկավ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, նույնը պնդել նաև վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը CNN հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Չվավերացնելով պայմանագիրը, Միացյալ Նահանգները մեծ անմտություն կգործի հարվածելով սեփական շահերին, սակայն եթե դա այդուամենայնիվ տեղի ունենա, Ռուսաստանը հարկադրված կլինի ինչ-որ կերպ ագանկել ներառյալ զբաղվել նոր միջուկային տեխնոլոգիաների զարգացմամբ, հայտարարել է Պուտինը։ Հիշեցնենք, հարցակողական սպառազինությունների կրճատման մասին պայմանագիրը Մեդվեդևն ու Օբաման շուրջ կես տարի առաջ են ստորագրել։ Ամերիկյան սենատում, սակայն, անդիմությունը սպառնում է դեմ քվեարկել և ձախողել Սպիտակ տան համառազմավարական նշանակություն ունեցող այդ գործարքը։ Մենք չենք ուզում կրկին զարգացնել միջուկային սպառազինությունները, սակայն դա տեղի կունենա, եթե չկարողանանք համաձայնության գալ պաշտպանության ոլորտում համատեղ ջանքեր գործադրելու շուրջ, ասել է Պուտինը Լարի Քինգի հետ զրույցում։ Հեղինակավոր լրագրողը հետաքրքրվել է նաև, թե ինչպես է Պուտինը վերաբերվում Վիկիլիքս կայքի կողմից գաղտնազերծված դիվանագիտական փաստաթղթերին, որոնցից մեկի համաձայն մասնարարապես Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը ֆրանսիացի գործընկերոջը ժամանակին ասել է. Ռուսաստանում ժողովրդավարությունը վերացել է և կառավարությունը օլիգարխիկ համակարգի է վերածվել, որ առաջնորդում են անվտանգության ուժերը։ Գեյցը խորապես սխալվում է, արձագանքել է Վլադիմիր Պուտինը և հավելել. «Երբ մենք մեր ամերիկացի գործընկերներին մատնացույց ենք անում ամերիկյան ընտրական համակարգում արկախնդիրները, նրանք հակադարձում են. Մի միջամտեք մեր ներքին գործերին. Նույնն էլ ես եմ խորհուրդ տալիս ամերիկացի գործընկերներին. Մի միջամտեք ռուս ժողովրդի ընտրությանը»։ Պնդելով, թե տեղի ունեցածը մեծ աղետ չէ և նման արտահոսքեր տեղի են ունեցել նաև նախկինում, Պուտինը միաժամանակ դժգոհել է այն բնորոշումներից, որ իրեն և նախագահ Մեդվեդևին տվել են ամերիկացի գործիչները դիվանագիտական գրառումներում։ Հիշեցնենք, գաղտնազերծված փաստաթղթերի համաձայն ամերիկացի դիվանագետները Պուտին Մեդվեդև տանդեմը համեմատել են մանկական մուլտիպլիկացիոն հերոսների Բեթմենի և Ռոբինի հետ, ակնարկելով, որ վարչակազմում գլխավորն այդուամենայնիվ շարունակում է մնալ Վլադիմիր Պուտինը։ Խոսքն այստեղ իմ և նախագահ Մեդվեդևի փոխհարաբերությունների մասին է, որոնք շատ կարևոր գործոն են ներքաղաքական կյանքում, սակայն անկեղծ ասած մենք չենք կարծում, որ դա կարվեր այդչափ կոպիտ, մեծամտաբար և անքաղաքավարի, ասել է Պուտինը, ընդգծելով, որ իր համոզմամբ վարչակազմի այդ օրինակ ընկալումները և բնորոշումները նպատակ ունեն սեպ խրել երկու գործիչների հարաբերություններում։ Անդրադառնալով Ռուսաստանում սպասվող ներքաղաքական զարգացումներին, մասնարարապես 2012-ին կանալիք նախագահական ընտրություններին, Պուտինը կրկնել է ընտրություններին իր մասնակցելու կամ ընտրություն մասնակցելու հարցը որոշվելու է նախագահ Մեդվեդևի հետ քննարկումների արդյունքում։ Ընտրություններին դեռևս բավական ժամանակ կա, երբ պահը գա, ես Մեդվեդևի հետ համաձայնեցված որոշում կընդունեմ, ընդգծել է Վլադիմիր Պուտինը։ Նշենք, որ հեղինակավոր լրագրող Լարի Քինգը Վլադիմիր Պուտինի հետ զրույցով է ավարտում իր գրեթե 25 տարվա պատմություն ունեցող հաղորդումը։ 76-ամյա լրագրողը, որը 40 տարի ընթացքում հյուրընկալել է տասնյակ նախագահների ու վարչապետերի, պատրաստվում է հրաժեշտ տալ հեռուստալսարանին 2 շաբաթ անց։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Այժմ սոցիալական մի շարք թեմաներ։ Այսօր ազգային ժողովի կրթության և գիտության հանձնաժողովում քննարկել են կրթության զարգացման, ինչպես նաև այդ բնագավառում կոռուպցիայի դեմ պայքարի ծրագրերը։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Չնայած միջազգային տարբեր կազմակերպությունների գնահատմամբ Հայաստանում ամենակոռումպացված համակարգը դատաիրավականն է, սակայն մեր երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքար ծավալելու նպատակով ստեղծված տարբեր հանձնաժողովներն ու կառավարությունը պարբերաբար նշում են կրթության և առողջապահության ոլորտները։ Այսօր ազգային ժողովի գիտության կրթության հանձնաժողովը քննարկեց կրթության նախարարության մշակած համակարգում կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի 2011-12 թվականների համալիր գործողությունների ծրագիրը, ինչպես նաև կրթության զարգացման 2011-15 թվականների պետական ծրագիրը հաստատելու մասին օրենքի նախագիծը։ Կրթության համակարգը անկախ Հայաստանի գրեթե ողջ պատմության ընթացքում բարեփոխումների անվանտակ անընդհատ ցնցումների է ենթարկվել։ Մինչդեռ համակարգի զարգացմանը վերաբերող ընդամենը 2 պետական ծրագիր է մշակվել։ 2000-2005 թվականների ծրագիրը ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բաղշյանի վկայությամբ միայն 30%-ով է իրականացվել, սակայն որևէ գնահատական չի տրվել, թե ինչ արդյունավետություն է ունեցել այն։ Հիմա էլ նոր ծրագիր է մշակել նախարարությունը։ Խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովի նիստին ներկա թե կոալիցիոն և թե ընդդիմադիր ուժերի անդամները փաստաթղթին դրական գնահատական տվեցին։ Իսկ արդյոք նոր ցնցումների չի ենթարկվի համակարգը, երբ մի կողմից բարեփոխումներ իրականացվեն, մյուս կողմից էլ կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի համալիր գործողություններ։ Կարող է բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող համակարգը հաղթահարել 2 ծրագրով նախատեսված դժվարությունները։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բաղշյանի պատասխանը հարցին.
Տեղին են ձեր մտավախությունները, որովհետև իրապես 2 ծրագրերն էլ շատ հագեցված են, տեսլականը հաճելի, բայց մեխանիզմները, որոնք դրված են լինելու այդ ծրագրերի իրականացման տակ, չեն երևում։ Ավելին, նախորդ ծրագրերի փորձը այդ մտավախությունը անմիջապես ծնում է, էլի, ինչպես նախորդ ծրագրերը գրվեցին, քվեարկվեցին ու չիրականացան, հիմա ոչ մի երաշխիք չկա, որ հատկապես զարգացման պետական 2011-15 թվականի ծրագիրը իրականանա այն ծավալով, ինչ որ գրված է։
Անահիտ Բաղշյանը ողջունելով հանրային քննարկումներ անցկացնելու նախարարի կամքը, այդուամենայնիվ կարծում է, որ կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի ծրագիրն այնպես, ինչպես իրենց է ներկայացվել,
ոչինչ չասող փաստաթուղթ է։
Նախարար Արմեն Աշոտյանի պարզաբանմամբ բարեփոխումներն ինքնանպատակ չեն կատարվելու։
Բարեփոխումները ուղղված են կրթության ոլորտի բարձրացման, կրթությունը որպես բարեկեցության նախապայման և հաղկատության ախտարման հիմնական գործիք դիտելու և գիտելիքը որպես արժեք վերականգնելու հասարակության մեջ։ Այս խնդիրները լուծելու դեպքում կոռուպցիոն երևույթները մեխանիկորեն կնվազեն, չեմ ասի կվերանան, բայց կնվազեն։ Միաժամանակ հակակոռուպցիոն ռազմավարության առանձնատուկ ընդգծումը դա մեր բարեփոխումների համատեքստում կոռուպցիայի դեմ պայքարին ուղղված միջոցառումների առաջնահերթություն տանն է։
Բարեփոխումները չեն ընդհատվելու, բարեփոխումները միշտ են իրականացվելու, ասաց նախարարը, մինչդեռ
հակակոռուպցիոն կոմպոնենտը իր մեջ ենթադրում է բարեփոխումների ընթացքին համազուգընթաց առավելագույն ուշադրություն դարձնել կոնկրետ հենց այն փոփոխություններին, որոնք իրականում ոչ միայն կբարձրացնեն կրթության որակը, այլ նաև ուղղակի և անուղղակի կնվազեցնեն կոռուպցիոն ռիսկերը։
Կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի գործողությունների ծրագրում առուցի բաժինը վերաբերում է օրենսդրության վերանայմանն ու փոփոխություններին, բայց կա նաև կոնկրետ գործողությունների ծրագիր, որոնք պետք է իրականացվեն բուհերում, դպրոցներում։ Ըստ սոցիոլոգիական հարցումների բուհերում կոռուպցիոն երևույթներն առկա են
փոխադրական և ավարտական քննությունների ժամանակ, այդ կոռուպցիան թաքնված արտաժամյա պարապմունքների մեջ, դպուհական կոռուպցիան։ Այդ կոռուպցիան տայտված է նաև հետաքրքիր մի դիտարկում Ապոլինի աշխատանքից ազատման մեջ։
Ըստ Արմեն Աշոտյանի, կոռուպցիոն դրսևորումների երկրորդ օղակը դպրոցն է, որտեղ թիվ 1 խնդիրը հասարակության գնահատմամբ Ապոլինի դրամահավաքն է, արտաժամյա պարապմունքները, այստեղ է լուրջ է աշխատանքից Ապոլինի ազատման խնդիրը։ Ըստ հակակոռուպցիոն գործողությունների ծրագրի, օրինակ դպրոցներում դրամահավաքը օրինական դաշտ բերելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի յուրաքանչյուր դպրոց բանկային հաշիվ ունենա։
Այդ գումարները հավաքվեն բանկերի համապատասխան հաշիվների վրա, ծախսերը պետք է թափանցիկ ունեն, տնօրենը պետք է հաշվետու լինի իր դպրոցական խորհրդին, իսկ արկեղած դեպքում նաև ծնողական խորհրդին։ Այդ գումարները չպետք է հավաքվեն դասղեկի պահարանում ծրարի կամ կներեք մազի ռեզինի մեջ։
Իսկ արդյոք կոռուպցիոն դրսևորում չէ այն, որ կրթական համակարգը, բուհերն ու դպրոցները քաղաքականացված ու կուսակցականացված են այսօր։ Իդեպ խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստի ընթացքում էլ այդ հարցը բարձրացվեց, և որքան էլ զարմանալի էր, հենց կոալիցիան ներկայացնող պատգամավորները կոչ արեցին դպրոցը հեռու պահել քաղաքականությունից։ Արդյոք հնարավոր է դա կատարել և կարող են հավատարի մնալ իրենց կոչերին պատգամավորները։ Հարցիս պատասխանում է ընդդիմադիր պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը։
Այսօրվա իրականության պայմաններում հնարավոր չէ այն կախվածությունը, որ կա դպրոցի տնօրենի և վերադասի միջև, թույլ չի տալու։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղատնտեսություն, այն անկում է գրանցում Շիրակի մարզում, կոնկրետ Ամասիայում։ Մարդիկ ասում են, թե հետս հետե համոզվում են, որ այդ աշխատանքը պարզապես օգուտ չի տալիս։ Լսենք Սաթեն Իգվանցյանին։
Ամասիայի ու Աշոցկի տարածաշրջանի գյուղերից շատերում վաղուց արդեն հողը չեն մշակում, նաև Ամասիայում։ Այստեղ անասնապահությամբ էին հիմնականում զբաղվում, սակայն գյուղացիների հավաստմամբ հիմա դրանով էլ տուն չի պահվում։
Ստեղ ինչ պետք է պահեմ, ոչ արոտ կա, ոչ բան կա, յոլա են կնում։
Բրավ են ենք։
Ու, ծերք չի տվե։
Ես չի տվե։ Չի արտասում, կարտո մածում է եժան, տանիս կպազար, ծերց կարնեն, ենայգա։
Չարճանցներ շատ, հա։
Չեն տա, վաճարել։
Անասնապահությունը մեր շրջանում երևի չի արտարացնում իրան, տես արդեն հմի դաշտերը պարկետ է դառը, հմի այդ կովը չի կտվի էլ։ Անտեղի պտի քու քաղածդ խոդուդ է, անասնապահությունը չի արտարացնում մեր շրջանում։
Շատ դժվար է,
առանց աշխատանք։
Դե երկատ անասուն ունենք, չարճարվում ենք, մի քանի կոպեկի թոշակ ենք ստանում, ամուսնուս հետ ապրում ենք։ Դե պահում ենք, ինչ անենք, գոնե կատե մածուն է, պանիր է մեզի համար, հա, շատ դժվար է։
Իսկ կատը ասում են չէ թանգացել է, իրոք թանգացել է։
Հա, նորից վերջերը, հա, դարձել է 140 դրամ, էլ էժան է, բա ինչ է, բայց դե ստիպված, կարգից դրտված հանձնում ենք, որ ինչ-որ մի պարտ թագենք։
Ինչով եք սպասում։
Մի հիմնականում անասնապահության։
Ձեր տալիս է դա։
Չէ, ես հիմնվա պայմաններում չէ արդեն։
Գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը եկամտաբեր չէ, մեզ հետ զրույցում նշեց Ամասիայի գյուղապետ Աղասի Ամիրյանը։
Այսօր վարուցանքը մեր մոտ մոռացվել է արդեն վերջի տարին։ Մեր մոտ
այսինքն հողը մնում է անմշակ։
Այո, հողի վիճակը մեր մոտ գյուղատնտեսությունը բացարձակ չի զարգանում։ Մեր ադմինիստրացիոն աշխատանքները հիմնականում այդ անասնապահությունն է, տունը, ես ասեմ, մենք 630 մոտ գուցե ավել ծուխ ունենք, դրանցից 250 կամ 260 ունի անասուն։
Չեմ պահում, ծերք չի։
Ծեր չի տալիս։ Այսօր անասնապահությունը մեր պայմաններին ծեր չի տալիս։
Դրա համար էլ Ամասիայում գյուղացիներից շատերն անասունը վաճառել ու արտագաղթի ճամփան են բռնել, առայժմ դրսից եկող գումարն է տուն պահում։
Աշխատանքչունին երիտասարդները ընկել են թապարագանի նման ու դար երկրներում աշխատելու։
Կարևոր է դա։
Տանից ունենք, այո, տղաս է։ Մենք առանց աշխատանքի տունը նստած է։
Տղեմ ես էլ ունեմ, դուրսն է։ Ու կամ երկու ամիս մնա, տեսնի, որ հնա չկա, թողա դիտա։ Աշխատատեր պետք է անի, աշխատանք պետք է անի, աշխատեն իրաց տունը պահեն։ Ինչ կա, մի լավ բան էլ ցույց տվեք, փողոցները նայես հերիք էլ, անտեսված չէ, պետությունից ոչ մի բան սպասելի չկա։
Դրսի ծորջյանի դեսեղ ապրել է հնարավորդյան։ Հետ ամիս ձմեր ենք էր, հետ ամիս հաշվել է ձմերը։ Մնածած վեց ամսվա ինչ կզանան։
Որն իհարկե բոլորին բաժին չի հասնում։ Ամասիայի գյուղապետ Աղասե Ամիրյանը նշեց, որ Ամասիայում հիմնականում աշխատատեղ ապահովում է Էլցանսն ու Կապի ոլորտը, ոստիկանությունն ու դատարանը, մի խոսքով ադմինիստրատիվ բնույթի աշխատանք կա, որն իհարկե բոլորին բաժին չի հասնում։ Նոր աշխատատեղ կբացվի նաև կառուցվող մանկապարտեզը շահագործելուց հետո, սակայն համայնքապետարանը խնդրի առաջ կկանգնի, թե աշխատողներին որտեղից է աշխատավարձ վճարելու։
Դժվար է, բայց բուջեից է կախված, մենք հույս ունենք, որ հետագայում նաև գուցեվ դոտացիան ավելանալով, որպես մանկապարտեզ համայնքը ունենալով, մենք կարանանք բայ։ Եթե փոփոխություն չեղավ, ստիված ենք մեր աշխատավարձները, որ ես մի տարի, երկու տարի պլանները կատարելու պատճառով բարձրացրել ենք, այսինքն մենք կատարել բուջե կատարում ենք, ստիված ենք արդեն, եթե դրսից հույս չունենանք, նորից աշխատավարձները պետք է ցածրացնենք, որ կարանք նորից մանկապարտեզի ֆինանսավորել։
Ահա այսպես, մեկի հաշվին մյուսի աշխատավարձն է ապահովելու։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ամասիա։
Անկումի միտում է նաև Լորվա մարզում։ Այստեղ օրինակ մեկ տարվա կտրվածքով ծորենի բերքի 40% կրճատում է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Լորիում ավարտին է մոտենում բերքահավաքը, գյուղացիները բերքը դաշտերից տուն են բերում, ասելով թե այս տարին բերի չէր։
Որքից բեռնից մեր բանջան։ Դուրա բերեն, ողի մեջը լրվելով բանով, սաղ սեզոն լրվենք, ոչ մի եգամուտներ չկա։ Մի հատ կարգոտ դիտես, ահա, գետնով տաբանով կերտ։
Ցորենի կարտոֆիլի բերքն այս տարի նախորդ տարիների համեմատ նվազել է։ Առայժմ ամփոփվում են տվյալները, ինչպես ասում են Լոռու մարզպետարանի բնապահպանության ու գյուղատնտեսության վարչությունում, կաղամբի բերքահավաքի ցուցանիշներն այս տարի չեն զիջի նախորդ տարվա ցուցանիշներին։ Մինչդեռ գյուղացիներն ասում են, թե անցյալ տարվա համեմատ անբարելու են կիսով չափ կաղամբ։
Անցած տարի ավելի լավ էր, չեմ այս տարի, բայց թե ոչ լավ։ Անցած տարի չափից դուրս։
Սրանից ինչքան անգամ շատ։
Սրանից երևի 1.5 անգամ շատ ավելը ստացել։
Շուրջ 1000 մետր մակերեսով հողից ստացվել է մոտ 8 տոննա կաղամբ։
Օգուտայինա, որ ասեն կոսկի հող ունենք, չենք ուզում այդ հողը ոնց ասած քախանի վերածվի, բառատա վերածվի, ասենք դենց ես էլի։
Ճրաշենում հիշում են խորհրդային տարիները, երբ բերքի ցուցանիշները մի քանի անգամ գերազանցում էին ներկա ցուցանիշներին։
Սովետի աշին ժամանակ դկապալով վերցնում դնում։
30 տոննա ստացվում էր։
Ստանում էր։ Ունի 5 տոննա աշին ստացած էր։ Այս ինչ որ չորացած կան լերի։ Աճած։ Այս ժամանակ ծնունդ կար հողերի մեջ, կալյական պարադանութեին տալիս, աղի դիմաց։ Եպաշտա պարադանութ 10000
ռուբլի։ Հիմա չեն տալիս արտանյութ։
Չկա, մի բան է, ազոտայինն էլ իր բանը չունի, ինչքան որ ասեն ժամանակվա բաները, մի ճիճուկա որտե։
Քիչ բերքի ստացման պատճառը ջուրն է, թանկ պարտանյութերը, հողի մշակման համար պահանջվող մեզ գումարներն ու բերքի իրացման խնդիրները։
Ամենից մեկնան մեր մեկնան չի, վարձել ենք ես մեկնամ ենք։
Ինչքանով։
Ինչքանով ամենակից ես մարդում եկել եմ, չտանք մի 6000 դրամ փոնք, որ տեղափոխումը
ասենք։ Ծախսն աշատելու թե օգուտը։
Ծախս։ Դենա որ ասենք մի չարժարգնենք, չենք թողում, որ ասենք խոսքի ամոթից մնա դաշտը կամ շու բանոնը, եթե ինձ մնա ես ենք դնեի գուարը։ Հա, այսինքն կդնեի գուարը։
Ջրաշենցիների մի մասը բերքը տուն չի էլ հասցնում, այն վաճառվում է Վանաձոր-Երևան ավտոճանապարհին։ 1 կիլոգրամ կաղամն այստեղ վաճառում են 50-ից 60 դրամով, հիմնականում գնում են վերավաճառողները։ Սա ավելի դյուրին տարբերակ է, քան կաղամբը սեփական միջոցներով քաղաք հասցնելը, թեև քաղաքային շուկաներում այն կարելի է վաճառել 2 անգամ թանկ։
Ո՞վ է կնադում, թոքան մտեր է պետությունը։
Չի մտերում։
Չէ։
Պաշտպանության նախարարությունը չեք տալիս։
Տալիս են նրանք, իրանց մարդիկ ունեն, տանում են, հաստում են, էլի։
Ջրաշենցիները կարծում են, որ կիլոգրամը 50 դրամով վաճառելն իրենց կատարած ծախսերը չի փոխհատուցում, թեև այլ տարբերակ չունեն։
100 դրամով։ Ամեն ինչ։
Բայց 100 դրամով չեն առնում։
Վարդին առնում են, ասենք նորը դուրս է գալիս, այս ժամանակ 100 դրամ։ Ասենք նորը կալավը սիսմը կտրել։ Այդ նոր ժողովրդը սիսմը կտրել, արդեն մագազինը դինել։
Գյուղատնտեսության զարգացման աջակցելու կարևոր տարբերակը մարզպետարանի բնապահպանության եւ գյուղատնտեսության վարչության պետ Վոլոդյա Բունյացյանը համարում է ապահովագրության մեխանիզմների կիրառումը, ինչը Հայաստանում չկա։
Խիստ անհրաժեշտ է ապահովագրության մի շարք մեխանիզմներ, մեր կողմից էլ են մշակվել, ներկայացրել կառավարությունն էլ է մշակում, որտեղ գյուղատնտեսությունը խիստ բարձր ռիսկային ոլորտ է որպես արտադրական պրոցես եւ այդքան էլ հեշտ չի որ ապահովագրություն կատարել։
Կառավարության գյուղատնտեսությունը զարգացնելու մասին խոստումներին Ջրաշենում քիչ են հավատում։ Ասում են, թե խորհրդարանում հարկավոր է գյուղացի պատգամավոր ունենալ, որպեսզի գյուղացու խնդիրներին սրտացավ մոտեցում ցուցաբերվի։
Բանը տնեն այդտեղ ցենեսել է տապ գյուղացու պաշտպանը։ Դի բիզնեսմենն են այդտեղ, զավոդներն են պաշտպանում, բայց հաղորդն են մտերում, ծիրան են մտերում։ Քալամին կարտոնով է տերևում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջրաշեն։
Դեկտեմբերի 1-ը արդիական ժանտախտի միավ ձիահի դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Ըստ մասնագետների, Հայաստանում նկատվել է այդ հիվանդությամբ տարապողների թվի որոշակի աճ։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
ՄԱԿ-ի միավ ձիահի միացյալ ծրագրի գործադիր տնօրենը այսօր հանդես է եկել ուղերձով, որով հայտնում է ՄԱԿ-ի տեսլականը՝ միավով վարակման 0 նոր դեպք եւ ձիահով պայմանավորված ոչ մի մահվան դեպք։ Ձիահի համաշխարհային օրը ՄԱԿ-ը կոչ է անում անցնել գործի միասին աշխատել մարդկության համար այս տեսլականն իրագործելու ուղղությամբ։ Ողջ աշխարհում 20%-ով կրճատվել է միավով վարակման նոր դեպքերի թիվը, իսկ ՄԱԿ-ի այն տարածաշրջանում, որտեղ ընդգրկված է մեր երկիրը, նախկին խորթային տարածքը, միավով վարակվածների թվում աճ է գրանցվել, հայտնում է ՁԻՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Սամվել Գրիգորյանը։
Նաև իրականացվել է հետազոտություն մի շարք երկրների, ոչ բոլոր երկրներն են ընդգրկվել այդ հետազոտության մեջ, բայց համատվել է 56 երկիր աշխարհի, ինչպիսին է եղել նոր դեպքերի աճ վերջի 10 տարիների ընթացքում եւ 7 երկիր արձանագրվել է 20%-ից ավել աճ, այդ երկրների թվում 5-ը մեր տարածաշրջանից են, հետազոտվածների, որոնք 20% եւ ավել աճ ունեն, այդ թվում Հայաստանը։
1988 թվականից մինչև 2010 թվականի դեկտեմբերի 1-ը հայաստանցիների շրջանում գրանցվել է միավ վարակի 956 դեպք, իսկ իրավիճակի գնահատումը մասնագետներին թույլ է տալիս եզրակացնել, որ հանրապետությունում միավով ապրող մարդկանց թիվը մոտ 1900 է։ 2009 թվականի տվյալներով վարակված մարդկանց ամենամեծ խումբը Շիրակի մարզում է, Երևանը հայտնվել է երկրորդ տեղում, ապա հաջորդում են Լոռու, Արմավիրի և Սյունիքի մարզերը։ Հայաստանում միավով վարակվածների 58.1%-ը 25-ից 39 տարեկան մարդիկ են։ Եթխորհրդային երկրներում ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվում է Ռուսաստանում և Ուկրաինայում, որտեղ էլ հաճախ հայաստանցիները մեկնում են արտագնա աշխատանքի։
Եվ այսօր նոր դեպքերի կեսից ավելին արձանագրված դրանք այն դեպքերն են, որոնք որ վարակման դեպքերը տեղի են ունեցել Հայաստանից դուրս՝ Ռուսաստան, Ուկրաինա, և հիմնականում սեռական ճանապարհով։
Եթե նախորդ տարիներին Հայաստանում հիվանդությունը փոխանցվում էր հիմնականում թմրամիջոցների ներարկման ճանապարհով, ապա այժմ վարակը տարածվում է հիմնականում անկանոն-սեռական հարաբերությունների պատճառով։
Սեռական ճանապարհով, ընդ որում հետերոսեքսուալ սեռական ճանապարհով, հետո արդեն թմրատեղ օգտագործողների շրջանում վարակվածության տոկոսը, առաջ իրանց շրջանում էր ամենաբարձր տարածվածությունը, հիմա երկրորդ տեղում են, հետո ընդեղից արդեն կայս են շատ չնչին տոկոսներ հոմոսեքսուալ ճանապարհով, մորից երեխային, արյան միջոցով ու մոտ 4% անհայտ է, թե ոնց են վարակվել։
Հայաստանում գրանցված վարակվածների թվի աճը հարաբերական է ըստ հանրային տեղեկատվության և գիտելիքի կարիք հասարակական կազմակերպության նախագահ Մամիկոն Հովսեփյանի։
Այս տարի 100-140 նոր դեպք։ Նոր դեպք չի նշանակում, որ շատ են ավելի վարակվել, հիմա ավելի ակտիվ մարդիկ գնում են հետազոտվում ու հայտնաբերվում է իրանց մոտ, ինչը չենք ասի 10 տարի առաջ։ Եթե նայենք այդ սանդղակով, տարի ամեն տարի նոր գրանցվածների թիվը ավելի շատ է լինում, բայց իհարկե ստո նաև լավ աշխատանքի խնդիրն է։
Միավի ձեռքբերման ճանապարհը հիմնականում հիվանդին և բժշկին հայտնի է լինում, բայց երբեմն ճանապարհը անհայտ է։ Մամիկոն Հովսեփյանը իր տագնապն է հայտնում, որ հաճախ լավ չեն վերահսկվում ատամնաբուժարանները, գեղեցկության սրահները և նույնիսկ հիվանդանոցները։ Պաշտոնապես գրանցված տվյալներ, որ Հայաստանում որևէ մեկը վարակը ձեռք է բերել որևէ բժշկական գործիքի միջոցով, չկան, բայց անհայտ ճանապարհով միավի ձեռքբերման դեպքերը ստիպում են կասկածել։
Ցանեպիտ կայանը ունի պետական մոտավորապես 20 միլիարդ դրամի հատկացված է հետ վերահսկողությանը, բայց իրանք չգիտեն հաջորդ օրը ընդդեղի ածելիները կամ մկրատները հականեղվում են թե չէ, իրանք չգիտեն այդ գինեկոլոգը բարեխիղճը ամեն մեկից հետո հատուկ միջոցներով հականեղում այդ գործիքները, թե ուղղակի մի հատ սպիրտով մաքրում հաջորդին է տարին մեկ ստուգումները, դա վերահսկողություն չի։
Միավ ձիահի արմատական բուժում կամ պատվաստան նյութ հիվանդության դեմ դեռևս չկա։ Պայքարի միակ տարբերակը շարունակում է մնալ կանխարգելումը։ Արդեն երկրորդ տարին է, որ ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն անցկացվում է համընդհանուր հասանելիություն և մարդու իրավունքներ կարգախոսով։ Այն ընտրվել է միավ վարակի կանխարգելման, բուժման, խնամքի և աջակցության համընդհանուր հասանելիության և մարդու իրավունքների պաշտպանության կարևորությունն ընդգծելու համար։ Հաջորդ 2011 թվականին աշխարհը նշելու է միավ ձիահի դեմ պայքարի ոլորտում պարտավորությունների հռչակագրի ընդունման 10 տարին, հաջորդ տարի նաև լրանում է ձիահի առաջին դեպքերի արձանագրման 30 տարին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթ. Հայ մեծ արվեստագետ Մհեր Մկրտչյանի հոբելյանն է։ Լուս են տեսել նոր գրքեր, իսկ այսօր ֆիլմի պրեմիերա է «Լուսեղեն մի կյանք»։ Լսենք Գանե Դանելյանի ռեպորտաժը։
Մհեր Մկրտչյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ ուշագրավ նախաձեռնությամբ են հանդես եկել բանասերներ, արվեստագետներ, սահմանադրական դատարանի մամուլի ծառայության աշխատակիցներ, մամուլի քարտուղար Հովանես Պապիկյանն ու Շուշան Սահակյանը։ Նրանք նախ հրատարակել են երկու գիրք այս տարի, որոնք ներկայացնում են Մհեր Մկրտչյանի կյանքն ու ստեղծագործական ուղին, իսկ այսօր էլ ահա հենց այս պահին Մհեր Մկրտչյան թատրոնում տեղի է ունենում նրանց նկարահանած մեծ դերասանի մասին պատմող «Լուսեղեն մի կյանք» վերնագրով 45 րոպեանոց վավերագրական ֆիլմի պրեմիերան, ֆիլմ, որն ըստ թեգնակների հանդիսատեսի համար բացահայտելու է Մհեր Մկրտչյանի բոլորովին նոր կերպարը, ոչ այն, ինչ ծանոթ է մեզ նրա խաղացած դերերից։
Սա յուրատեսակ մի փոս է դերասանին ներկայացնելու իր միջոցով, իր խոսքով, իր մտորումներով։ Շատ խելոք, մտածող, տատող մարդ էր, չափիստուս, փիլիսոփա, մեկնաբանում է իր դերերը պարզապես զարմանալի փիլիսոփայի ոճով, զարմանալի խելոք վերլուծում է հրաշք ձևով իր բոլոր դերերը, իր բոլոր կատարած աշխատանքը, սա չի երևում։ Խոստովանեմ, մեծամտություն չհամարեք, Հայաստան աշխարհում Մհեր Մկրտչյանի 81-ին նվիրված ուրիշ որևէ գործ առայժմ ես չեմ տեսնում, այս երեք գործն են, որ մենք արել ենք. Ֆիլմը, որ կոչվում է «Լուսեղեն մի կյանք», գիրքը, որ կոչվում է «Լույս», և շաբաթագիրքը, որ կոչվում է «Ում համար ես վազվում լույս»։
Ֆիլմի աշխատանքները տևել են 4 ամիս, օգտագործվել են բազմաթիվ արխիվային նյութեր, նկարահանումներ, ձայնագրություններ, տեսագրություններ, և ինչպես շեշտում է Շուշան Սահակյանը,
երբ պատրաստել էինք գիրքն ու շաբաթագիրքը, ձեռքի տակ ունեինք հսկայական նյութ, ունեինք նաև ձայնագրություններ, իր ձայնը այսպես հանգիստ չէր տալիս մեզ, անընդհատ մտածում էինք, սա պետք է հասցնել հանդիսատեսին։ Ֆիլմը պատրաստելիս փորձել ենք պահպանել Մհերի ոգին, բարձրաձայնել նրա ասելիքը, գտնել նրա մտածողության բանաձևը, շրջանցելով անձնական կյանքի մանրամասները, վստահ լինելով, որ դա իր սրտով չէր լինի։ Շատ սիրեցինք, շատ ավելի սիրեցինք, քան սիրում էինք Մհեր Մկրտչյանին, հայտնի է, որ նա համազգային սեր է վայելում, և ոչ միայն մեր ժողովուրդն է նրան սիրում, նրան դրսում էլ են սիրում։
Բայց քանի մտերմացեք նրա հետ, ավելի սիրեց։
Քանի մտերմացանք, նախ շատ հասկացանք իրեն, շատ բան կար, որ մենք չգիտեինք իր մասին, հավատացեք, մեծ ժամանակ տրամադրեցինք ուսումնասիրելու բոլոր հարցազրույցները, տարբեր ժամանակներում արված, և այս բոլոր խտասկավառակները, որոնք Ռոբերտ Մաթոսյանի շնորհիվ պահպանվել էին, օրական մի քանի անգամ ետո առաջ տալով փորձում էինք ամբողջը հասկանալ, յուրացնել։ Եթե ուզում ես մարդու մասին ինչ-որ մի բան գրել կամ նկարել, անպայման պետք է լավ հասկանաս իրեն։
Հավաքչական աշխատանքի արդյունքում հեղինակները բացահայտել են, թե ինչ լրջությամբ և պատասխանատվությամբ է մոտեցել իր դերերին Մհեր Մկրտչյանը, դրանցից յուրաքանչյուրի համար կռիվ տալով թե ռեժիսորի, թե կերպարի, թե ինքն իր հետ։ Այս ամենի մասին է պատմում ֆիլմում հենց ինքը դերասանը։
Այսպիսի մի ճանապարհ կա, որով ես առաջնորդ ունեմ, էլի կռիվ, ահավոր կռիվ է գնում հակառակվելու, ահավոր կռիվ է սարսափելու, ռեժիսորի հետ է գնում կռիվ, ես գտորը ինչպես արա, չէ, և ինձ էդ կռվից հետո
հասկանա չեմ խաղացել է արդեն պատրաստ է ինչը սիրել է սցենարին քարած ցայնի ցայ սիրելու հնարավոր չի խաղալ ես արդեն դերին սիրել արդեն պատրաստ է դերին սիրել գրել եմ ես արդեն բանը մարի սկսնան բանը իմ ուզածի պես է երեխայի սացրել եմ իմ ճաշակով իմ ուզածով իմ անով արդեն ես կարամ նրան դուրս տանեմ արդեն ցույց տամ արդեն սիրում եմ հաշտվել եմ հետը ռեժիսորին սիրել եմ արդեն որտեղ ռեժիսորի հետ իր բնավացումների հետ կրվել եմ կրվել այսին քրքրել եմ ամբողջ անալիզ եմ արել հերցել եմ ինքս ինձ հետ կրվել եմ եւ արդեն կա պատրաստ եմ ստեղ սկսում է արդեն սիրո բացատրություն աբրիստենի լուբի չէ երի հետ սեր եմ բացատրում սիտս խտուտ է գալիս
Գանե Դանիելյան ազատություն ռադիոկան Երևան
ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։